Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սամարադրական դատարանը մերժեց կոնգրեսը ԺԿ-Դաշինքի ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու մասին դիմումը դատավորներից մի քանի տասնյակ էջից բաղկացած վճիռը կազմելու համար պահանջվեց ընդամենը 2.5 ժամ։ Չնայած ապրիլյան ընտրությունների ընթացքում արձանագրված հաղթումներին, ինչու են Եվրամիության պաշտոնյաները շարունակում բարձր գնահատել ապրիլի 2-ին կայացած քվեարկությունը, հարցազրույց Եվրամիության Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամերի գծով հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերի հետ։ Ապրիլյան ընտրություններն ուղեկցած թերևս ամենաաղմկալի սկանդալի, այսպես կոչված ՍԱՍ-ի նախընտրական ժողովի ձայնագրության արդիվ հարուցված քրեական գործն առայժմ որևէ հստակ արդյունքի չի հանգեցրել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների այսօրվա հանդիպմանն ընդգծվել է Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում ձեռքբերված համաձայնությունների կատարման անհրաժեշտությունը, մանրամասները լուրերից հետո։ Ղարաբաղյան կողմը հերքում է ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած լուրը հայկական զինուժի կողմից ՕՍԱ զենիթահրթիռային համակարգի ենթադրյալ կիրառման մասին, ապա տեղեկատվությունը Արցախի զինուժը նման զենք չի կիրառել, դրա անհրաժեշտությունը դեռ Եվս չկա ազատության հետ զրույցում հայտարարել է պաշտպանության բանակի մամուլի խոսնակ Սենոր Հասրաթյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչության մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն այսօր առավոտյան հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու վիրավորում է ստացել 19-ամյա զին ծառայող Մհեր Ֆելիքսի Արզումանյանը։ Լոնդոնում անցկացված հակահաբեկչական գործողության արդյունքում ձերբակալվել է 6 մարդ, հրազենային վնասվածք է ստացել 20-ամյա կասկածյալ մի աղջիկ, նա ծանր վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց, ձերբակալվածների թվում ևս 2 կին կա, նրանց բոլորին կասկածում են հավեկչական հարձակում նախապատրաստելու մեջ։ Ֆրանսիայի մի քանի քաղաքներում դեռահասները հանրահավաքներ են անցկացնում նախագահական ընտրությունների արդյունքում երկրորդ փուլ անցած երկու թեկնածուների Մարին Լպենի և Էմանուել Մակրոնի դեմ։ Հունգարիան ավարտին է հասցրել Սերբիայի հետ սահմանին երկրորդ պատի կառուցումը 3 մետր բարձրությամբ և 155 կիլոմետր երկարությամբ պատնի վիճակ է կանգնեցնել մարդկանց ցանկացած բազմություն, հայտարարել է Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։ Մակեդոնիայի մայրաքաղաքում ցուցարները ներխուժել են խորհրդարանի շենք, որի հետևանքով տուժել է երկրի սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Զորան Զայևը, ցուցարները դեմ է, որպեսզի խորհրդարանի խոսնակ ընտրվի էթնիկ ալբանացի։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը մաքի անվտանգության խորհրդում այսօր կբարձրացնի Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ հետագա զգալի պատժամիջոցներ սահմանելու անհրաժեշտության հարցը, եթե այդ երկիրը շարունակի միջուկային և բալիստիկ զենքերի ստեղծումը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր քաղաքական իրադարձության մասին։ Սահմանադրական դատարանը մի քանի ժամ առաջ հրապարակեց կոնգրեսը ԺԿ-Դաշինքի ապրիլի 2-ի ընտրությունների արդյունքները չեղյալ հայտարարելու պահանջով ներկայացված դիմումի արդիվ իր վճիռը։ Ինչպես և սպասվում էր, որևէ անակնկալ տեղի չունեցավ, ինչպես և 1996, 1999, 2003, 2007, 2008, 2012 և 2013 թվականների ընտրությունները բողոքարկող դիմումների դեպքում, այս անգամ էլ ընդդիմության պահանջը մերժող վճիռը հրապարակեց սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։ Աստղիկ Բեդևյանն էր ներկա սահմանադրական դատարանի այսօրվա նիստին։
Կոնգրեսը ԺԿ-Դաշինքը սահմանադրական դատարանում հաջողության չհասավ։ Երեք օր քննելով և խորհրդակցական սենյակում մոտ 3 ժամ անցկացնելով սահմանադրական դատարանը ուժի մեջ թողեց ընտրությունների արդյունքներն ամփոփող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Խորհրդարան անցած 4 ուժերից հանրապետական կուսակցությունն այդ որոշման համաձայն ստացել է 58, Ծառուկյան Դաշինքը 31, Ելքը 9 և Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը 7 մանդատ։ Որոշումն ընթերցեց սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, սկսելով հանուն Հայաստանի Հանրապետության բառերով։
Ընդհանուր հետևությունն այն է, որ կոնգրեսը ԺԿ կուսակցությունների դաշինքի կողմից Հայազգային ժողովի 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրությունների գործընթացում օրենքով սահմանված կարգով ու ժամկետներում չեն արձանագրվել ու բողոքարկման առարկա դարձվել իրավախախտումների վերաբերյալ ապացուցողական նշանակություն ունեցող այնպիսի փաստեր, որոնք ներկայացնելով ՀՀ կենտրոնական տրական հանձնաժողով հիմք կարող են ծառայել ընտրական օրենսգրքի 95-րդ հոդվածի առաջին մասի այլ կետով որոշում կայացնելու համար։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը սահմանադրական դատարանի այսօրվա որոշումից ակնհայտորեն գոհ էր։
Ընտրությունների որակը, որը ապահովվեց, ես կարծում եմ, որ այս որոշման մեջ դիարժեք ծավալով արտացոլվեց։
Կոնգրեսը ԺԿԴ-շինքի ներկայացուցիչները չմասնակցեցին սահմանադրական դատարանի որոշման հրապարակմանը։ Իսկ Լևոն Զուրաբյանն իր եզրափակիչ ելույթից հետո ընդհանրապես լքեց դատարանի դահլիճը։
Ես չեմ կարծում, որ այսօր ճշմարտությունը կհաղթանակի, բայց մի օր դա ազգովի անելու ենք։ Ես այս ֆարսին էլ մասնակցելու որևէ ցանկություն չունեմ։
Դաշինքի ներկայացուցիչներից Վահե Գրիգորյանն իր եզրափակիչ խոսքում հայտարարեց. Հանրապետական կուսակցությունը վերահսկում է իշխանության 3 օրենսդիր գործադիր դատական ճյուղերը։
Միակուսակցական ամբողջատիրության տիակը վաղուց բախում է այս դատարանի դռները։ Կամ դուք նրան ցույց եք տալու իր տեղը, կամ սպասելու եք, որ նա վերակենդանացած ձեզ ցույց տա այդ տեղը։ Այսօր արդեն այս պահի դրությամբ այս դատարանը բացարձակ կեղծիկ կլինի որևէ մեկի կողմից, որևէ նման վստահորդ ներկայացնող, որպեսզի չբարձրաձայնեն այս հարցը։ Այս հարցերի մասին գիտի յուրաքանչյուր տաքսիստ է երկրում, այս հարցերի մասին խոսում է յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Մինչդեռ սահմանադրական դատարանը ինքն իրեն պատնեշել է օրինականության ստուգման իր առաջադրած խնդրով, այն օրինականության, որը ձևավորվում է այն նույն իրավական ակտերի միջոցով, որը ընդունվում է հենց այդ կուսակցության կողմից։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի խոսքով նոր խորհրդարանի առաջին նիստը տեղի կունենա մայիսի 18-ին։
Եվ քանի դեռ սահմանադրական դատարանը պնդում էր, որ չնայած առկա բազմաթիվ ահազանգերին, ընտրություններն ընդհանուր առմամբ խնդրահարույց չէին և արտացոլում էին քրար կողմերի կամքը, հայաստանցի պաշտոնյանի հետ էր հանդիպում աշխատանքային այցով Երևան ժամանած Եվրամիության, Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամերի գծով հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերը։ Իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը զրուցել է եվրոպացի այս պաշտոնյայի հետ, փորձելով նաև պարզել, թե որն է հայ հանրության մի զգալի հատվածի մոտ տարածված այն մտայնության պատճառը, ըստ որի Եվրոպական կառույցներն ինչ-ինչ քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով անտեսում են հայաստանյան ընտրություններում արձանագրվող խախտումները։
Mr. Zalber, I would like to talk about the parliamentary elections in Armenia because you have praised these elections and
Պարոն Զալբեր, ես ցանկանում եմ խոսել Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների մասին, որոնք դուք դրական եք գնահատել։ Ինչպես փոխանցում է Հայաստանի նախագահի մամուլի գրասենյակը, դուք շնորհավորել եք Սերժ Սարգսյանին ընտրությունների հաջող անցկացման կապակցությամբ, դա որակելով լուրջ քայլ դեպի առաջ կայունության և երկրում ժողովրդավարության ամրապնդման տեսանկյունից, բայց ինչպես գիտեք, եվրոպացի դիտորդները իրենց նախնական զեկույցում շեշտել են, որ ընտրությունները ստվերվել են ընտրակաշարքի և ընտրողներին ահաբեկելու մասին վստահելի տեղ կատվությամբ։ Այս ամենը հաշվի առնելով կարելի է սա կոչել քայլ առաջ։
Look, if I compare the report of the international observers after election, I think it is fair to say that it is a step forward.
Նաև, երբ ես համեմատում եմ ընտրություններից հետո միջազգային դիտորդների զեկույցները, ապա արդարացի է ասել, որ դա քայլ առաջ է։ Ոչ ոք չի ասում, որ այդ ընտրությունները կատարյալ էին, անգամ այս երկրի ղեկավարները դա չեն ասում։ Նրանք ընդունում են, որ կան խնդիրներ, որոնք շտկման կարիք ունեն ապագայում։ Բայց երբ մենք համատում ենք նախկինում տեղի ունեցածի, ինչպես նաև տարածաշրջանի մյուս երկրների ընտրությունների հետ, այդ դեպքում արդարացի է ասել, որ այս ընտրությունները լավ էին կազմակերպված, որ դրանք քիչ թե շատ արտացոլում էին ժողովրդի կամքը։
That these elections more or less reflect the will of the people here.
Can we talk about the people's will when there are credible information about the intimidation of voter?
Բայց մենք կարող ենք խոսել ժողովրդի կամքի արտահայտման մասին, երբ կան հավաստի տեղեկություններ ընտրողներին ահաբեկելու մասին, երբ մարդիկ ահաբեկված են, նրանք կարող են ազատ կամք ունենալ քվեարկերից։
Those manipulations that took place probably did not modify significantly the outcome that would have been there anyway.
Հարցն այն է, թե ինչ չափով է տեղի ունեցել այդ երևույթը։ Ես հենվում եմ միջազգային դիտորդների գնահատականների վրա, և ընդհանուր պատկերն այն է, որ այն մանիպուլյացիաները, որոնք տեղի են ունեցել, չէին կարող նշանակալիորեն փոխել ընտրությունների արդյունքները։
One of the opposition bloc, Congress ՀԺԿ, has demanded the Constitutional Court to annul the official vote result because of large scale vote buying, multiple vote, etc. So taking into account all these facts, why did you decide to press this election?
Իդեպ կոնգրես ՀԺԿ դաշինքը վիճարկում է ընտրությունների արդյունքները սահմանադրական դատարանում, պնդելով, որ լայնամասշտաբ ընտրակաշարք է բաժանվել, ընտրողների նահաբեկել են եւ այլն։ Այս ամենը հաշվի առնելով, ինչու որոշեցիք գովաբանել այս ընտրությունները։
I'm not sure whether the word praise is here the right way. I congratulated on the good conduct of the elections.
Վստահ չեմ, որ գովաբանել բառը ճիշտ է ընտրված։ Ես շնորհավորել եմ ընտրությունների հաջող անցկացման համար եւ կարծում եմ, սա արդար գնահատական է, չժղտելով բացթողումները։ Ինչպես ասացի, ոչ ոք դրանք չի երգում, բայց համատելով այն ամենի հետ, ինչ մենք տեսել ենք Հայաստանում նախկինում, հավանաբար մենք կարող ենք ասել, որ կա առաջընթաց։
In comparison with what we have seen before in Armenia, probably we can say that there was some progress.
Ցավոք չենք լինի, եթե պնդենք, որ 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված թերևս ամենաաղմուկալի սկանդալը սա սուպերմարկետների ցանցի այսպես կոչված նախընտրական ժողովի ձայնագրության հրապարակումն էր։ Հիշեցնեմ, որ ընտրություններից մոտ 2 շաբաթ առաջ արված այս ձայնագրությունից հստակ երևում էր, թե ինչպես են պարտադրանքով ու սպառնալիքներով իշխող հանրապետականի կողմից առաջադրված ռեյտինգային թեկնածուներից մեկի Արտակ Սարգսյանի համար քվեներ ապահովվել ՍԱՍ-ի աշխատակիցների շրջանում։ Այս ձայնագրության մեջ օրենքի խախտումների մի այնպիսի փունջ էր առկա, որ իրավապահները պարզապես չէին կարող չարձագանքել։ Ինչ վիճակում է ՍԱՍ-ի ձայնագրության արդիվ հարուցված քրեական գործը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Շուրջ 10 օր է անցել, ինչ հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ է արուցվել հանրապետական պատգամավոր Արտակ Սարգսյանին պատկանող ՍԱՍ գրուպում կայացած ձայնագրության առիթով, սակայն բարձրաստիճան պաշտոնյաների անցագործությունները քննող մարմինը ցայսօր չի հայտնել աղմկահարույց այս գործով անցնող որևէ մեղադրյալի անգամ կասկածյալի անուն։ Ազատությունը հարցում էր ուղարկել ՀԿՑՊ-ի Հայաստանի վաստակավոր իրավաբան Վահրամ Շահինյանին, խնդրելով տեղեկացնել, արդյոք որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրվել է այս քրեական գործի շրջանակում, կամ որևէ մեկը որպես կասկածյալ կամ վկա ներգրավված է։ Նախաքննությունը շարունակվում է եւ ելնելով քրեական գործով իրականացվող նախաքննության գաղտնիությունից, հնարավոր չէ նշված գործի վերաբերյալ լրացուցիչ այլ տեղեկությունների տրամադրումը, կարդում ենք ՀԿՑ պատասխանում։ Հիշեցնենք, ապրիլի 13-ին Հայաստան24.com կայքի հրապարակած ձայնագրության մեջ մի տղամարդ ներկաներին սպառնալով և ծաղրելով հորդորում է աշխատել ՍԱՍ-ի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի համար, նախազգուշացնելով, ով ձայն չբերի, կկորցնի աշխատանքը։
Եթե դու այդ ձևի ես վերաբերվում ես, ուրեմն մեկ էլ քեզ 5 անգամ ավելի բարդ կվերաբերվի։ Հովհանես Հովհանեսյան, ուրա։ Հա, ով։ Մեր չես։ Բոլոր մերեջինը մեր դեմ է, իմացեք։ Ասենք, քալան բանը բերելով չի, արդյոք ջան, պետք է նայես, ցեն ապահովես, չէ՞։
Ձայնագրության հրապարակումից հետո 2 օր պահանջվեց, որպեսզի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հանձնարարությամբ այն ուղարկվի ՀԿՑ հանգամանքները ստուգելու նպատակով, եւս մի քանի օր էլ պահանջվեց ՀԿՑ-ից, որպեսզի ստուգեն հանգամանքները։ Արդյունքում քրեական գործը հարուցվեց հրապարակումից հետո 6-րդ օրը, ապրիլի 19-ին, եւ հարուցվեց քրեական օրենսգրքի միայն 1, 154.2 հոդվածի 2-րդ մասով, թեկնածուներից որևէ մեկի օգտին կողմ կամ դեմ քվյարկելու, ընտրություններին մասնակցելուն կամ ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվելուն հարկադրելը, որը կատարվել է գույքին վնաս պատճառելու սպառնալիքով, անձամբ կամ միջնորդի միջոցով, կաշառք տալով, բռնությամբ կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով։ Հիշեցնենք, Արտակ Սարգսյանը ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածուներից մեկն էր եւ կարողացավ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած կուսակցության համար ապահովել շուրջ 12,000 ձայն։ Նույն կուսակցության խորհրդի անդամ եւ մոտ 5 տարի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի աթոռը զբաղեցնող Արտեմ Ասատրյանին հարցրեցինք, արդյոք մարդու իրավունքների աշխատանքային օրենսգրքի ոտնահարում չէ այն, ինչ տեղի է ունեցել իր կուսակից ընկերոջը պատկանող ՍԱՍ գրուպում։ Արտակ Սարգսյանը 11 տարի է հանրապետականը եւ նույնպես հանդիսանում է կուսակցության խորհրդի անդամ։
Որևէ գնահատական տալու համար պիտի ուսումնասիրություն արվի։
Լավ, բայց ձայնագրությունը կար եւ տեսնում եք մարդկանց սպառնալիքով, հեգնանքով,
ասում են։ Ես մանրամասն չեմ ուսումնասիրել դա։
Չեք տեսել, չեք լսել ձայնագրությունը։
Լսել եմ, բայց ես ասում եմ մանրամասն չեմ ուսումնասիրել, որպեսզի որևէ խնդրի վերաբերյալ տանք հստակ եզրակացություն, պիտի ունենանք դրա վերաբերյալ ուսումնասիրություն։ Մասնագիտական եզրակացություն։
Հասկանում եմ, բայց տեսեք, մարդկանց հեգնանքով, սպառնալիքով պահանջում էին ձայն բերեն, բայց այդ մարդիկ SAS գրուպում չեն աշխատում ձայն բերելու համար, աշխատում են որպես վաճառող, մենեջեր, բայց ինչ կարող եք ասել, այդտեղ իրավունքները չեն ոտնահարվում։
Դուք գիտեք, որ հիմա պատգամարմինները ուսումնասիրում են խնդիրը, եւ կարծում եմ, որ մենք ճիշտ կլինի մեր եզրակացիները տանք համապատասխան իրավասու մարմինների քննության եւ եզրակացիների արդյունքում։
Աշխատանքային օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի համաձայն գործատուները, աշխատողները եւ նրանց ներկայացուցիչները իրենց իրավունքները իրականացնելիս եւ պարտականությունները կատարելիս պարտավոր են պահպանել օրենքը, գործել բարեխիղճ եւ ողջամիտ։ Աշխատանքային իրավունքների չարաշահումը արգելվում է։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով ՀԿՑ-ն քրեական գործ հարուցեց սոսկային պատճառով, որ շաղմուկ բարձրացավ։
Բնական է, որ նրանք որևէ քննություն չեն կատարելու եւ մենք հիմա տեսնում ենք հանրապետականը ինչ վերաբերմունք է դրսևորում, չեմ ասում սահմանադրական դատարանում, ես նայում եմ, երբ Լևոն Զորաբյանը հնչեցնում էր այդ SAS-ի հետ կապված հարցը, դեմքի ինչ արտահայտությամբ է դա ընդունում կենտրոնական դրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։
Մի քանի ժամ առաջ Մոսկվայում ավարտվեց Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որի ընթացքում դատարով պաշտոնական տեղեկատվությունից կողմերը քննարկում էին Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների ներկա վիճակը։ Մոտ 1 տարի առաջ, ապրիլյան պատերազմից հետո, բանակցային պրոցեսում սկիզբ առած ակտիվացումն, ինչպես նաև այսպես կոչված Լավրովի պլանի շուրջ նյարդային քննարկումները 2016-ի տարեվերջին դադարեցին կրկին իրենց տեղը զիջելով սահմանային միջադեպերին։ Արդյոք այսօրվա Մոսկվայան հանդիպումը կնպաստի բանակ ակցիոներում արկափակու հաղթահարման է։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայում այսօր կայացած հանդիպմանը շարունակվեցին քննարկումները Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցային գործընթացն առաջ մղելու շուրջ։ Ընդգծվեց Վիեննայում եւ Սանկտպետերբուրգում 2016-ի մայիսին եւ հունիսին կայացած գագաթնաժողովներին ձեռքբերված համաձայնությունների իրականացման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները երախտագիտություն են հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարին Ղարաբաղյան հիմնահարցի խաղաղ գործալուցման աջակցելուն ուղղված շարունակական ջանքերի համար։ Նախարարները պայմանավորվել են շարունակել շփումները քննարկված բոլոր հարցերի առնչությամբ։ Նման հայտարարություն են տարածել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունները։ Մոսկվայում այսօր կայացել է Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների երրակողմ հանդիպումը։ Հանդիպումը նախանցել էր երրակողմ ձևաչափով, իսկ այնուհետ Սերգեյ Լավրովին, Էդվարդ Նալբանդյանին եւ Էլմար Մամեդի Արևին միացել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պապովը, Ստեֆան Վիսկոնտին, Ռիչարդ Հոգլանդը եւ ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Կասպշիկը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հանդիպել էր նախ Էդվարդ Նալբանդյանի, իսկ հետո նաև Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Լավրովն այդ հանդիպումներից հետո հայտարարել էր, թե Ղարաբաղյան խնդիրը հնարավոր է կարգավորել եւ ևս մեկ անգամ կրկնել։ Միջնորդների աջակցության շնորհիվ կողմերը կարողացել են զգալիորեն մոտեցնել իրենց դիրքորոշումները շատ վիճելի հարցերի շուրջ։ Հիմնականում համաձայնեցված են հակամարտության կարգավորման բազային սկզբունքները։ Բակինսկի ռաբոչի թերթում հրապարակված հոդվածում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը թերևս առաջին անգամ բարձրաձայնել էր, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը տարբեր տեսակետներ ունեն այդ սկզբունքների իրագործման հերթականության հետ կապված։ Ապրիլի 26-ին անդրադառնալով Մոսկվայում կայանալիք հանդիպմանը, Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդիարովը հիշեցնեմ ասել էր, թե հուսով է, որ այն անցած տարվա հունիսին Սանկտպետերբուրգում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների կառուցողական բանակցությունների շարունակությունը կլինի։ Մամեդիարովի խոսքով Սանկտպետերբուրգում կայացած բանակցությունների արդյունքները նախատեսում են Ղարաբաղյան հակամարտության ստատուս քվոյի փոփոխություն։ Հիշեցնենք, հայկական կողմի պատմամբ Սանկտպետերբուրգում եւ ավելի վաղ Վիեննայում կայացած գագաթնաժողովներին ձեռք էր բերվել դիտորդական առաքելության մեխանիզմների արդյունավետ ընդլայման մասին պայմանավորվածություն։ Սակայն Ադրբեջանը հրաժարվում է այդ պայմանավորվածություններից։ Սանկտպետերբուրգից հետո բանակցությունները նորից հայտնվել են փակուղում անցած տարվա վերջին Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումից հետո Մամեդյարովը նույնիսկ աննախադեպ հայտարարություն էր արել, ասելով, որ այնքան էլ գոհ չէ Սերգեյ Լավրովի հետ իր հանդիպումից։ Այս տարի սակայն Մոսկվան շարունակել է Ղարաբաղի հարցով բանակցությունները թե Երևանի, թե Բաքվի հետ։ Ուշագրավ են նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո ռուսաստանցի հայտնի լրագրող Վլադիմիր Սալավյովի շուրջ երկու շաբաթ առաջ հայտարարությունները։ Սալավյովը մասնավորապես ասել էր, որ Եվրասիական միության Ադրբեջանի անդամակցությունը Ալիևը կապում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հետ, և Ալիևի հետ հանդիպումից հետո ռուսաստանցի լրագրողը հայտարարել էր, հնարավոր է, որ Ադրբեջանը անդամակցի Եվրասիական միությանը։ Հազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան, վերջին օրերի թերևս ամենաաղմուկալի միջադեպը մի խումբ բավական հայտնի հայաստանցի փաստաբանների միջև տեղի ունեցած ծեծ կրտուկներ։ Պատճառը փաստաբանական պալատի ղեկավարության շուրջ ավելի քան 1 տարի շարունակվող լարվածությունն է, ինչու իրավաբանները դիմեցին բռունցքների օգնության։ Այսօր պարզաբանումներով հանդես են եկել փաստաբանների այն խմբի անդամները, որոնց հենց մեղադրում են ծեծ կրտուկը հրահրելու մեջ, ներկայացնում է Արտակամ Բարձումյանը։
Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանի գրասենյակում 3 տեղի ունեցած ծեսկրտուկի պատճառը նրա Facebook-յան գրառումն է, որում սեռական բնույթի հայհոյանքներ է ուղել փաստաբանների դպրոցի տնօրեն Սիմոն Բաբայանի ու նրա ընտանիքի հասցեին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Բաբայանը.
Որևէ վիճաբանության նպատակով չեմ գնացել Տիգրան Աթանեսյանի գրասենյակ, նպատակս եղել է այն, որպես տղամարդը տղամարդու պարզաբանում ստանալ, ներկայացնել, որ վիրավորանքները և հայհոյանքները հնչեցվել են իմ և ընտանիքիս հասցեին, որպես ցանկացած հայ տղամարդ կուզենայի մի հատ տեսնել իրան և հասկանալ նպատակը որն է այդ հայհոյանքների։ Առաջին արվածողը Տիգրանն էր, առաջին հայհոյողը ինքն էր, և բնականաբար կարելի ասել տղայական հողի վրա այդ քաշքշուկը ստեղծվեց։ Իհարկե չեմ ցանկանում որպեսի նման իրավիճակներ լինել, բայց այլ տարբերակ չունեի, քան պարզաբանում պահանջելու վերջինիցս։
3:15-ի սահմաններում փաստաբաններ Տիգրան Աթանեսյանն ու Արմեն Սողոմոնյանը բարձրաձայնեցին, որ 4 անձին Աթանեսյանի գրասենյակում հարձակում են գործել և ծեծի ենթարկել իրենց։ Աթանեսյանի պնդմամբ Սիմոն Բաբայանն ու իր գրասենյակ եկած մյուս անձին միանգամից հարձակում են գործել իրենց վրա։ Աթանեսյանը նաև հերքում է պնդումը, թե ինքը սեռական բնույթի հայհոյանքներ է ուղել փաստաբանների դպրոցի տնօրենի և նրա ընտանիքի հասցեին։
Նրանք չէին եկել որևէ պարզաբանում ստանալու, անգամ հարց չի եղել, ինչ է սա, ինձ վերաբերում ինչ իրավ հարցը չի տվել, սա եղել է պլանավորած հարցակում, սուտ է, ես իրեն իր ընտանիքին սեռական բնույթի հայհոյանք չեմ տվել, ես եթե մեկին ուզում սեռական բնույթի հայհոյանք տամ, ես գնամ իրա մոտ, ես տալիս եմ հայհոյանք։ Դա եղել է խոսակցություն, որը խոսակցության հիշում մի նախադասություն ինքը վերագրել է իրեն, կարող է գար ճշտել իմանալ ինչի մասին է խոսքը, բայց նման բան չի եղել, սա առիթ է եղել, սա չի պատճառը, պատճառը մեր քննադատությունն է պալատի վերաբերյալ։
Բռնության ենթարկված փաստաբանը վստահ է, հարձակումը կազմակերպել էր փաստաբանների պալատի ղեկավար Արա Զորաբյանը, ում ամիսներ շարունակ մեղադրում է պալատն իրեն ենթարկելու մեջ։ Այսօր լրագրողներին հանդիպեց նաև փաստաբանական կառույցի ղեկավարը, դատապարտելով բռնությունը, Զորաբյանը բացառեց իր կապը տեղի ունեցածի հետ։
Ինչ կապ ունեմ այստեղ ես, այսինքն ես կապ ունեմ, որ Տիգրան Աթանեսյանը նման վիրավորական գրառումներ է կատարել, եթե կապ ունեմ, ինչպես կապ ունեմ, ես կապ ունեմ, որ Սիմոն Բաբայանը իր հասցեին ուղված վիրավորական հայոխառն գրառումների համար գնացել է հարաբերություն պարզելու կամ չգիտեմ ինչ ճշտելու։
Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ միջադեպի արդիվ հարուցվել է քերական գործ ծեծի ենթարկելու վերաբերյալ, դուժող ճանաչված անձանց կամ մեղադրյալների մասին դեռ տեղեկություններ չեն հաղորդվում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների այսօր Մոսկվայում կայանալիք հանդիպան առնչությամբ ժամանակը գրում է։ Երևանը փաստորեն մինչ այսօրվա հանդիպումը երկու անգամ մերժել է նման երակողմ հանդիպման անուղակի առաջարկները, որ Ռուսաստանի անունից հրապարակել է Բաքուն։ Դա եղել է հունվարին և փետրվարի վերջին Մյունխենի հանդիպումից հետո։ Այստեղ ուշադրության արժանին այն է, որ Երևանը փաստորեն մինչև ապրիլի խորհրդարանական ընտրությունները երկու անգամ մերժել է նման հանդիպման նախաձեռնությունը, իսկ ահա ապրիլից հետո այն արդեն ընդունել։ Սա իսկապես տալիս է ուշագրավ մտորումների տեղիք, Երևանն ընտրություններից առաջ մերժում է Մոսկվայի մարտգործնախարարների հանդիպումը, իսկ ընտրություններն անցնելուց հետո ընդունում այն։ Դա ամուր զգալու համար էր, հնարավոր ճնշումների հանդեպ ավելի դիմադրունակ և նվազխոցելի լինելու, թե Երևանն այդպիսով ոչ թե դիմադրության, այլ նախաձեռնության էր պատրաստվում, հարցերը հնչեցնում ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթն արձագանքել է երկու փաստաբանների նկատմամբ նախորդին տեղի ունեցած բռնությանը։ Թերթում կարդում ենք. Պատճառը Պալատի նախագահ Հարա Զոհրաբյանի եւ մի խումբ փաստաբանների Երվանդ Վարուսյանի, Լուսինե Սահակյանի, Տիգրան Աթանեսյանի եւ այլոց միջև արդեն մոտ 1.5 տարի ձգվող անձնավորված հակասություններն են, ու այս ժամանակահատվածում լարվածությունը թուլանալու փոխարեն գնալով ավելի ու ավելի խորացավ, մի հանգամանք, որը չի կարող մտահոգության լուրջ տեղիք չտալ։ Ինչու՞, որովհետև Պալատի ներսում արկա անարողջ մթնոլորտը տարբեր միջադեպերը լրջորեն սպառնում են պաստաբանական համակարգին, վարկաբեկելով այն հասարակության շրջանում, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է հրապարակը, թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ծեցված Արյուն Լվիկ փաստաբանի լուսանկարները տպավորիչ էին և խոսում էին այն մասին, որ ոչ թե թեթև քաշքշուկը եղել, այլ լուրջ մենամարտ։ Ասացինք, խոսեցինք, վարշվի շարեցինք, բայց ոչ մեկիս մտքով չանցավ, որ փաստաբանություն կոչվող ինստիտուտի հարգը մի փոքր պակասեց, այնպես ինչպես պակասում է դատական ինստիտուտի հարգը յուրաքանչյուր ապօրինի վճռից ու յուրաքանչյուր ԱԳՀ դատավորի վերցրած կաշառքից հետո, այնպես ինչպես նվազում է լրագրության հարգը յուրաքանչյուր վատ հոդվածից հետո պատահաբար լրագրության մեջ հայտնվածի պատճառով, այնպես ինչպես նսեմանում է ունենց դիր մարմնի արժեքը, երբ այնտեղ հայտնվում են նովոներն ու մանվելները, գրում է հրապարակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի դրայվը շարունակվում է։ Առաջվա ենթոզիազմը չկա, բայց ամեն դեպքում շարունակում է ինչ-որ բաներ փոխել։ Դմփոց բարեփոխումների վերաբերյալ հանձնարարականներ տալ եւ այլն։ Իսկ արդյունքներ բնականաբար չկան։ Ամենայն դեպս հասարակությունը որևէ դրական փոփոխություն չի զգում, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում. Իշխանությունները դրայվով Հայաստանը դարձնում են Եվրոպա, բայց միայն արտաքինից, որովհետև մարդկանց միջին աշխատավարձը անգամ ոչ թե ասիական է մնալու, այլ աֆրիկյան։ Հարուստ մարդիկ որպես կանոն ապրում են շքեղ բնակարաններում, իսկ Կատ մարտիկ խղճուկ պայմաններում։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը մտածում է, որ եթե Հայաստանն արտաքինից ցյունին գարվի ու դառնա համարյա Եվրոպա, մարտիկ կսկսեն եվրոպացիների պես ապրել։ Միջդեռ պետք էր առաջին հերթին եվրոպականին մոտ աշխատավարձով աշխատատեղերի մասին մտածել, բայց իշխանություններին դա պետք չէ։ Իշխանություններին պետք է, որ եւ օլիգարխները էժան աշխատուժ շահագործեն, եւ դրսի ներդրողները գան գայթակղվելով էժան աշխատուժով ու երաշխավորված գերշահույթներով, համար այդպես ավելի հեշտ է վերահսկել ժողովրդին, այդ թվում նաեւ ընտրությունների ժամանակ, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրությունը Երևանից սևեռված է նախկին հարավսլավական հանրապետություններից մեկում Մակեդոնիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների վրա։ Մի քանի ամիս շարունակվող կառավարական ճգնաժամը 3-ի վերջո վերաճեց Բախումների, որոնց Թատերաբեմը դարձավ երկրի խորհրդարանը։ Գրքերը թեժացան այն բանից հետո, երբ մակեդոնացին դիմադիրները, սոցիալ-դեմոկրատներն ու բնակչության առնվազն 25%-ը կազմող ալբանացիների շահերը ներկայացնող կուսակցությունները որոշեցին կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել։ Մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Մակեդոնիան տասնամյակներ շարունակ համարվել է անհանգիստ Բալկանների համեմատաբար կայուն և բարեկեցիկ պետություններից մեկը, որը ներքաշված չէր 90-ականների արյունալի պատերազմների մեջ, և ահա այդ պստիկ երկրում ի հայտ է եկել ծայրահեղ բարդ ճգնաժամ։ Մակեդոնիա, Մակեդոնիա ընտրություններ, այս պահանջներով Միացյալ Մակեդոնիա շարժման դիմակավորված անդամները պինդ ու մկանոտ և լավ մարզված տղամարդիկ ապրիլի 27-ին խուժել են խորհրդարան, ծեծ ու ջարդ սարքել ու ջարդու փշուր արել ամեն ինչ։ Գրոհի արդյունքում կան հարյուրավոր վիրավորներ, այդ թվում երկու տասնյակ ոստիկան և պատգամավորներ։ Որն է պատճառը? Մակեդոնիայի խորհրդարանում սոցիալ-դեմոկրատների մեծամասնությունը քվեարկությամբ խոսնակ է ընտրել դեմոկրատական միություն հանուն ինտեգրման կուսակցության անդամ ծագումով ալբանացի Տալակ Ջաֆերին։ Մակեդոնիայում բնակչության գերիշխող մեծամասնությունը, ավելի քան 70%-ը, ծագումով սլավոն մակեդոնացիներն են, մոտ 25%-ի է հասնում ալբանացիների թիվը։ Աշխարհ քաղաքական կողմնորոշման առումով Եվրոպամետ ուղղության կողմնակիցները սոցիալ-դեմոկրատներն են։ Նրանց համար խիստ կարևոր էր ալբանացիների հետ դաշինքով աշխատելու հնարավորությունը, սակայն Միացյալ Մակեդոնիա շարժման ակտիվիստների համար դա անընդունելի է։ Հենց հրապարակվել են քվեարկության արդյունքները, շարժման ակտիվիստները սկսել են գրոհը, ծեցի են ենթարկված պատգամավորների թվում է սոցիալ-դեմոկրատների ղեկավար Զորան Զայևը։ Մակեդոնիայի նախագահ Գեորգե Իվանովը քաղաքական բոլոր ուժերին կոչ է արել անհապաղ վերջ տալ արճակատմանը և նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Всекой треба да биде одговорен за своите поставки и свесен за последиците кои произлегуваат од нив.
Բոլորը պետք է գիտակցեն պատասխանատվությունն իրենց գործողությունների և դրանց հետևանքների համար։ Հարցերը պետք է լուծենք երկխոսությամբ։ Հրավիրում եմ կուսակցությունների ղեկավարներին նախագահական պալատ հանդիպելու և խորհրդակցելու, ասել է նախագահը։
Утре да дојдат во мојот кабинет на лидерска средба за да ја разгледаме новонастанатата состојба.
Ларвац вичака пахпанвуме.
Այժմին այս կանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի 3-ը ընդվարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։